Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlar girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aziýanyň Ösüş Banky täze hasabatyny türkmen ykdysadyýetiniň kynçylykly şertlerini ökrar edýär. Aziýanyň Ösüş Bankynyň 2019-njy ýyl üçin öklemiň ösüş saklamalary boýunça çap eden soňky hasabatyny bu ýyl Türkmenistanyň inflasiýanyň 9% Jemi içerki önümün ösüş tepkininin 6% barabar boljakdygy çaklanylýar. Şeýle-de hasabatda hökümetiň amala aşyrýan ýeňillik reformalaryny olaryň sosial täsirini hasaba goşup durmuşa geçirmegiň zerurdygy bellenilýär. Aziýanyň ösüş maglumatlary 2019 atly soňky hasabatda beýleki Aziýa ýurtlary bilen bir hatarda Türkmenistanyň ykdysady mümkinçiliklerine syn hödürlenýär. Hem de onun perspektivaları vaavatta maglumat verilýär. Bütün Dünya Bankynyň makro garyplyk süýini 2018 atly hasabaty Türkmenistanda inflasiýanyň ýokarlanmagynyň hem de sosial ýeňilliklerin ýatyrylmagynyň ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini we hojalyklaryň hakyky satyn alyş ukybyny ýaramazlaşdyrýanyny aýdýar diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň hasabatyna bütün Dünya Bankyna salgylanýar. Türkmen hökümeti 2018-nji ýylda jemi içerki önümiň ösüş tepkininiň 6.12% barabar bolanlygyny mälim edipdi. Aziýanyň banky ösüş maglumatlary hasabatyny Türkmenistanyň guruluşyk pudowundaky böwüşeňligiň täsiri bilen hyzmatlar ulgamyndaky ösüşiň 2017-nji ýyldaky 7.19%-liginden 2018-nji ýylda 6.18%-e haýallanlygy bellenilýär. Şeýle-de hasabatda ýurdun owa hojalyk pudowunyň ösüş tepkininiň 2017-nji ýyldaky 5.19%-liginden ýaramaz howa şertleriniň strategik hasyrlary, hususan paýta we buğdaýy ýetiren täsiri bilen 4.18%-e düşenligi habar berilýär. Ýa-da Azatlyk radiosy 2018-nji ýylyň dowamyny, hususan maý aýyny ýurdun dürli künjeklerine turan duzly tupan we onuň daýhanlarynyň durmuşyna ýetiren oňoýsuz täsiri barada wagtynda habar berip gelipdi. 2018-nji ýylyň ýanwarynda aýlyk haklarynyň pensiýalaryň we talip haklarynyň 10% ýokarlandyrylanyny garamazdan, inflasiýanyň hem-de valyutanyň resmi we gara bazar nurşlarynyň arasyndaky ara tapawudyň giňemegi bilen sarp edijilerde, aýratyny hususy sarp edijilerde ösüş pese gaçdy diýip hasabatda aýdylýar. Munun bilen baglalykda Azatlyk radiosu tas 2 ýyl ulaý wagt bäri ýurtda esasy iými tönümlerini gytçylygy we gymmatçylygy, uň çörek ösümlik ýağı ýaly gyt we gymmat haritleri döwletiň ýeňillikli bahasynyň satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňünde döreýän nowatlar barada habar berip geldi. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk täze ýyly geçip hem dowam edýär. Misal üçin Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 7-nji ýanwarda paýtagtyň bazarlaryna söwdanyň pesligi sebäpli käbir satyjylaryň dukanlarynyň işini wagtlayın toğtudan nunu xabar veripdi. 2018-nji ýyl üçin resmi inflasiýa sanlary el ýeterli däl. 2018-nji ýylyň noýabr aýyny Halkara Valyuta Fondy ýurtda inflasiýanyň 2017-nji ýyldaky 8%-liginden 2018-nji ýylda 9.14%-e ýokarlanan nunu xabar berdi diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň türkmen ykdysadyýetine synyny aýdylýar. Geçen ýylyň iýul aýyny Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universitetiniň ykdysadyýet boýunça professory Steve Henke Türkmenistanda inflasiýanyň 124%-e baryp ýetenligini hasaplapdy. Muňa parallellikde şol gabatlar dollaryň gara bazardaky bahasy tas 29 manada çykyp Merkezi Bankyň kesgitlen 3,5 manadan 8 esse töwereg gymmatlapdy. Daşary ýurtly çeşmeleriň çaklaýyşy ýaly ýurtda valyuta bazaryna edilýän basyşyň importa durýan haritlaryň baharlaryny ýokarlandyrmagy bilen ýurtda inflasiýanyň hakyky görkezjisi has ýokary bolmagy mümkin diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň hasabatyny aýdylýar. Hasabatyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini Aziýanyň Ösüş Bankynyň Aşgabatdaky rezident missiýasynyň Jennet Hojunazarowa ýazypdyr. Hasabatda hökümetiň döwlet garşylamalaryny ymykly azaldandygy bellenýär. Ýöne beýlik tarapdan Türkmenistanyň hökümet kaşaň mehmanhanalary we gymmat bahaly guruluşlara pul garşylamagy dowam edýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýyl üçin döwlet büdjetiniň 70%-niň ýylatyň ýaşaýyş durmuş üçinçiligini, ýagny sosial pudogy gönükdürjek Döktüğünü aýtdy. Şeýlede hasabatda Türkmenistanda amala aşyrylýan ýeňillik reformalaryny, institutlaryň reformalary bilen utgaşdyrmak maksat berilýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap, ondan ozal ýylata mut berilen gazy, towy, suwy we beýlik hyzmatlary töleýetdi. Hojalyklaryň hakyky girdejilerini ýylatyň satyn alyş ukybyny, ýurtda işsizligiň derejesini we garyplygy hasaba goşup, olary ösdürmek urunak tagallalary ma'lum etmek üçin ýurtda häzirki wagtda amal edilýän sosial goraglylyk maksatnamalaryny gözden geçirmek zerurdur diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň apreliň başynda çap eden hasabatyny aýdylýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurtda gowçy ekşine badalga berilip, munyň üçin ähli şertleriň döredilen dowarada reportajlar görkezýän mahaly lewaply kärinçiler owu hojalyk tehnikalarynyň üpçün edilmeýändiginden we ekşin giýja galmagyndan kösenýändiklerini aýdýarlar. Bellep geçsek Türkmenistanda köpçülikleýin gowçy ekmek işine ahal Balkan, Lewap we Mary welaýatlarynyň paxtaçylary 23-nji martda we Daşowd welaýatynyň daýhanlary biraz giýjiräki 27-nji martda girişdiler. Aradan 10 gün diýen ýaly geçdi. Geçen ýyllarda bolşaly häkimetleri ýene perwaýsyzlyk edýärler. Olar kärinçi daýhanlary zerur tehnikalar bilen üpçün etmeli ýöne bu amal edilmeýär. Traktor ýetmeýär, ekşini giýje galýar. Bu ýyl hem geçen ýyl kyýaly ýagdaý gaýtalanýar, hatda öňküden hem erwet plan borçnamany dolup bilmers diýip ala diýýär diýip Azatlygyň Lewapda habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeş bolan daýhanlaryň biri özleriniň alaşsyzlykdan kösenýändiklerini aýtdy. Onuň sözlerine görä Lewap we Şowd welaýatlarynyň etrap häkimlerine hususy ýetçilikdäki traktorlary işe çekmek barada görkezme berildi. Ýöne bu ýagdaýdan hususy ýetçilikdäki traktor eýeleriniň hoşal däldigi aýdylýar. Traktor eýeleri özleriniň muhtuna işledilýändigini aýdyp şikaýet edýärler. Sebäbi olary diňe ýangyç berilýär, sarp eden wagty we çekin zähmet üçin hiç ýyly tölek tölenmeýär. Ýöne şol bir wagtda da olar yerleri ekişe taýýarlamaga mejbur edilýär diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp 4-nji aprelde gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde şuňlar ýurdun resmi mediýasy ekiş üçin ähli şertleriň döredilendigini habar berip, bu mövsümiň başlanmagy münasibetli gurulan dawaralaryň çäklerinde owa hojalyk tehnikalarynyň hatarlanyp duran sergisini ýyl-ýyldan görkezýär. Döwlet medpuatynyň 24-nji martda çap eden habaryna görä, şu mövsümde dürli görnüşli traktorlaryň 7500-e goloýy, ekiji agregatlaryň 2000-e goloýy, kultivatorlaryň, baranalaryň we ekişi bökdünsiz üpçün etmek üçin derur owa hojalyk kurarlarının 4500'den kurağı peydalanılar. Şeylede Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov'ın tavşırı oyuncu, yerli hakimiyet edaraları tarafından işi giyice gündeyleyin esasda alıp barmak için teknikalara hizmet kulluğu, mekanizatorların, ekşe katnaşan beylik hünermenlerin neticeli işi ve dincalış için ehli zerur şertlerin dörödülendiği hem bellenildi. Yönü Azatlyk Radyosu ile söhbetdeş olan kärinçi daýhanlaryň onlarçası bu aydılanların ve görkezilenlerin köplenç iş yüzünde amal edilmeýändigini, ekiş üçin zerur bolan şertleriň üpçün edilmek üçin käte özleriniň hepdelep garaşmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Diňe ekiş döwri däl, eýse dökün, suw we beýleki zerur serişdeler hem öz wagtynda üpçün edilmeýär. Bu bolsa hasylyň hiline we onuň öz wagtynda ýetişmegine hem oňsuz täsir ýetirýär. Televiziýada hemme zat gulaly gullyk edip görkezilýär. Ýöne televiziýanyň eşärleri giden soň hemme zat ütgeýär diýip lewaply daýhanlaryň biri anonim şertde adatlygy gurrun beripdi. 27-nji martda Azatlygyň habarçyty Daşoğlu vilayetinde büdjet işärleriniň, ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň, mekdep okuwçylarynyň we ýaşullaryň ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alynan gowça ekişine girişmek dabarasyna taýýarlyk çärelerine bir hepdeläp gatnaşmaga mejbur edilendigini habar beripdi. Şol güni Altyn Asyr döwlet telekanaly ýurdun Demirazyk vilayetinde geçirilen bu çäre barada jemi 14 minuta golaý wideo reportajy ilata ýetirdi. Onu ortaça müňden gowrak adamyň şol sanda çağaların, yaşulların, büdjet işärlerinin, studentlerin gatnaşmağında velayetin adından onu goloy bölögünde dürlü çärelerin geçirlendigi görküzüldi. Şül Türkmensanda gowy çekmek üçin 550 000 gektar yer taýýarlanylyp, ondan 1 milyon 50 000 tonna hasyl ýygnamak gözüňünde tutulýar. Mundan başga owa hojalyk ähmiýetli ýörite yer gaznasından yer bölöklerini alan hususiýetçiler 25 567 gektar meydana gowy çeker. Olaryň bu ýerde näçe mukdarda gowça hasylyny alma gözüňünde tutýandygy barada häzirlikçe maglumat berilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň günorta gündogr bölegünde siýilden 700 çemeti ýaşaş saýy deper ýetdi. Bu arada Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçylary maglumat berýärler. Tahtabadarda suwdan we siýilden 700 goly jaýy deper ýetdi. Etrap merkeziniň özünde 300den gowrak jaýy ziýan çekdi we olardan 70 töweregi doly ýumruldy diýip Azatlygyň habarçysy 4-nji martda habar berdi. Onuň söýlerine göre ziyan çekenlerin arasında şeýlede marçak, yaşlyk, bayraç, owalar bar. Bu ýerde hem zeper ýeten jaýlar köp. Suw diňe duşan bögüni çekildi. Emma palçyk diýdiňe ýetýär. Yerli häkimetler çäri görmeýärler, öz-özünden guramagyna garaşýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Mary welaýatynyň Tahtabadyr etrawynda sel 29-njy martda giýje döredi. Tebigi betbagçylyga güýçli ýagyn sebäp boldy. Şaýatlaryň söýlerine görä Tahtabadyryň merkezini suw alypdyr, şonda Azatlyk radiosyna Tahtabadyryň diňe etrap merkezinden maglumat almak başardypdy. Bu ýerde ençeme bina uly ziýan ýetenligi mälim bolupdy. Şol sanda şäheriň Sil Watan mikrorayon diýilýän etrapçysynyň daşy harbiler hemde polisiýa işgärleri tarapyndan gabalypdy. Suw Watan ýere esli wagtlap hiç kim goý berilmedi diýip şonda Azatlygyň habarçysy aýtdy. Yerli ýaşajylar öz öýlerini terk edip şäheriň beýik ýerlerinde üýüşüp tutuş giýjesini daşarda geçirmäge mejbur bolupdy. Diňe günüň ertesi sagat 10:30 töweregiňde adamlara öýlerine dolanmagy ruhsat berdiler. Tahtabadyr etrabı Awganistan bilen serhedin golöýünde ýerleşýär. Güýçli sil Türkmenistan bilen goňşy Awganistanda we Eýranda hem bolupdy. Ve şol yurtlara uly maddi ziyan yetirip adam pidalarına sebep bulupdy. Goňşy Eýranyň sil sebäpli resmi taýdan duýgudaşlyk bildiren Türkmenistan öz ýurdundaky tebigi betbagtçylygy hem onuň öz ýylatyny ýetiren täsirini düýpden agzamady. Türkmenistanda güýçli ýagyn we sil 18-nji marttan 19-njy marta geçilýän giýjesi emele geldi. 19-njy martda Erden Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň merkezi we ony goly owasy silden ejir çekdi ýagyndan Ferdar şehrine hem ziyan yetti. Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçylary läbik suwun ençeme ýaşaş jaýlary döwlet binalaryny basanlygyny öz öýlerini terk etmäge mejbur bolan ýüzlerçe maşgala häkimetler tarapyndan kömek berilmeýänligini habar beripdi. Şu günkün Balkan welaýatynyň hudusanda etrek etrawynda häbir ýaşaş punktlar daşky dünýäden üzgünlükde galýar. Onlarça owa toksuz kötenýär. Balkanda sel zerarly gara ýollaryň ýumrulmagy ýol hadisalaryna sebäp boldy. 31-nji martda Giýişlik Balkan welaýatynda Aşgabat Türkmenbaşy gara ýolunda bolan ýol hadisasynda 4 adam wepat boldy we 10 golaý adam yaralandy. 1-nji aprelde helakçylygyň bolan ýerine tapar eden Azatlyk radiosynyň habarçysynyň habar bermegine görä helakçylykly ýol hadisasy Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň Aşgabatdan baranda 392-nji kilometr bilen 405-nji kilometr aralygyndaky gündogar bölegünde ýüze çykypdyr. Sil suwlary asfalt ýolunyň 10-dan gowrak kilometrini doly weýran edipdir. Türkmenistanyň mediýasy siling netijeleri we ýol hadisasy barada habar bermedi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günnelüğümizi halkara teması bilen dogam etdirýär. Soňky hepdelerde Eýranyň Günwatar we Günorta Günwatar bölüklerine gelen agyr sel onlar çadam öldürmek we müňler çadam öýünden ozdurmak bilen hökümetiň bu kriz wagtyn naky kömek çärelerini berk tanqid edilmegine sebäp boldy. Hepdelep ýagan agyr ýağışlar güýçli sel gelmegine sebäp boldy we suw joşgunlary ýurdun 20 sebitini ýüzlerçe şäherçäni we owany süpürip geçdi. Dağlık yerde yerleşen Loristan vilayeti ve Nevi Tönriyen Kudenistan vilayeti silin has ağır gelen sebitleri oldu ve bir yağday onlarca şehirçenin hem de ovanın adımlarının evakuasi edilmeğine, cahilere ve infrastruktura umması ken ziyan yetmeğine arıp geldi. Son keptelerde gelen sil neticesinde adından 60 adam helak oldu deyip Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Eyran oğluğu Fardı Radyosu 3. Aprel'de haber verdi. Şehirde yiten ve tapılmayan adamların köptüğü haber veriliyor. Eýranyň Gyzylýarmak kömek guramasynyň başlygy Sarem Radeyi Poly Doktor şäheriniň agyr kriz ýagdaýyndygyny, şäheriň 3-den 2 bölüginiň suw astynda galanlygyny aýtdy. Loristan vilayetinde adından 60 obanın su asınına kalınlığı haber verildi. İran'ın adıttan nasar yağday kullukları Poli Doktor şehrine 4 dik uçar getirdiler. Tevev şehrin guri yeri yollarının bir neçesi bağlanıptı. Köp adam çadırlarda yerleştirildi ve ol yere kevr ağı önümleri yetiştirildi. Emma parlament ağdası Mahmud Sadeki prezident Hasan Rohana Loristan vilayetinin betbağçılık bilen yüzbeyiz duranlığını adamlara kıssavlı yağdayda azık su ve derman yetiştirmeliğini uydurdu. Ol tertip düzgünsüzlüğün ve plansızlığın giyin eyranlığın hem sözüne koştu. Münglör çadım köplön çiyakış yagyan huvada yeterlik azıksız ve egin eşiksiz açık meydanına kağırmağın doğam ettiriyar. Kömök tağırlalar köp adamın pikirine göre yeterlik değer ve hem hükümet hem de hükümet kullukları berleyen yardımın cuda ucuyupsuzluğu. Siyirron yerlerdeki 10 münglör çadımın en vazip zirurluklarını hötte gölerden hem eziz olup çıkanlıklar için berk tankıydasına düştü. Loristan'ın gubernatör Sayet Musa Kademi öz velayetinde adamların düyüplü insanperverçilik zirurluklarının ödülmeyenliğine aitti. Gubernatörün edarasının Mamolan şehrindeki vekili Eyran'ın Gızılyarmay cemiyetinin bu sebepte hiç bir çare görmeyenliğini tankıyd etti.
Öz sebitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda sambo boýunça dünýä çempionaty Aşgabatda geçirilýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda sambo boýunça dünýä çempionaty 2020-nji ýylda Aşgabatda geçirilýär. Bu barada Halkara Sambo Federasiýasynyň ýerine ýetirji komiteti 22-nji martda Moskwada geçiren ýygnagynda karar kabul etdi. Yığınağı Rusya'nın Olimpiya Komitetinin prezidenti Stanislav Pozniakov, Halkara Sambo Federasiyasının prezidenti Vasily Shestakov, Aziyanın Sambo Birleşiyinin prezidenti Allamjan Mullayev ve komitetin beylikü yokuru dereceli ağzaları katnaştı. Yerine yetirici komitetin alan kararının Aşgabatda geçirilecek çempiyonatın yılı aydılsa da, anıq senesi aydılmayar. Üstümüzdeki Sambo boyunca dünya çempiyonatı 2019 yılın 7-11 noyavr aralığında Seul'da geçirilir. Halkara Sambo Federasiýasynyň prezidenti Vasily Shestakovyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we Ýeren Hatyp 30-njy martda döwlet ýetirilýän Türkmenistan gazetine çap edildi. Onnoş Estakov Türkmeni prezidentine sambo çempionatının 2020-nji ýylda Aşgabatda geçiriljekdigini habar berýär. Hemde bu munasibetli özüniň gutlaw sözlerini beýan edýär. Şeýle-de Halkara Sambo Federasiýasynyň hatyny Berdi Muhammedowyň sambony ösdürmek boýunça bitiren işlerine minnetdarlyk bildirilýär. Türkmenistan gazeti 1 aprelde çap eden habaryna sambo boýunça dünýä çempionatynyň Türkmenistanda geçirilmegini türkmen halkyna Türkmenistanyň gazanan üstünligi diýip düşündirdi. Türkmenistan yurtta devam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna soňky ýyllarda köp sanly halkara sport ýarışlaryna beýemçilik edýär. Geçen ýylyň iýun aýynda sport habarlaryny çap edýän neşirler ýapyk velotrek boýunça nowbatdaky dünýä çempionatynyň 2021-nji ýylda Aşgabatda geçiriljekdigini habar berdi. 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda UEFA Göçtün öti boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny niýetläp, türkmen hökümeti paýtagtda Resmi metbuatın haberlerine göre, bahat 5 milyard dollarlık Olimpiya şehirciğini bina etti. Sonra azatlığın yurt içindeki çeşmeleri halkara sport bahsleşiklerini geçirmek için, Türkmen hükümetinin 10 milyard dollardan kovrak maliye siriştesini karşılandığına etti. Halkara çempionatlar bu spor şehirçesinde geçiriliyer. Aşgabatda 2018-nji ýylyň 1-nji 10-njy noýabr aralygynda agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilipdi. 2018-nji ýylyň sentýabr aýyna Türkmenistanyň Amul Hazar 2018 halkara avtoralisi geçirildi. Şonun bir yıl odol payitahatta yapık binalarda ve sevişdun otu boyunca 5-nji Aziya oyunları geçirildi. Bu halkara sport çarelerinin ählisi yurtta devam edýän ykdysady kynçylykların fonunda bolup geçýär. Şeýle-de Aşgabatda häkimiýetler şeýle çareleriň öň ýany payitahatda eýesiz it pijiklerden zorlukly arassalap durýar.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle-de Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi kabuldan. Awganistanyň Magaryp ministrligi tarapyndan 3-nji yerli resmi dillerde okuw kitaplary çap edildi. Magaryp ministrliginiň düzüminde türkmen dili boýunça da bir bölüm bar. Türkmen dili departamenti tarapyndan hem okuw kitaplarynyň mazmunlary işlenildi. 6-njy sympaçelli türkmen dilinde okuw kitaplary hem çap edildi. Ýöne türkmen dilinde çap edilen okuw kitaplarynyň türkmenleriň kowçun bolup ýaşaýan obalarındaky mekteplere ýetişmändigi aýdylýar. 3-nji yerli resmi dillerde çap edilen okuw kitaplarynyň magaryp idaralarynyň ammarlarynda saklanýandygy habar berilýär. Şu mesele Awganistanyň magaryp ministriniň hem ünsüni özüne çekipdir. Awganistanyň magaryp ministri Muhammed Mirweis Balhy çap edilen okuw kitaplarynyň tez fursatda okuwçylara ýetirilmegini magaryp idaralarynyň talap etdi. Awganistanyň magaryp ministriniň ornmasary doktor Esedilla Muhakkak Jahaniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä özbek türkmen dillerinde 10-njy sympaçelli okuw kitaplary işlenip taýýarlanypdyr. 6-njy sympaçelli 3-nji yerli resmi dillerde okuw kitaplary çap edildi. 7-nji, 8-nji we 9-njy sınıf okuw kitaplary hem çapa taýýar edildi. Türkmen özbek dillerinde çap edilen okuw kitaplarynyň okuwçylara ýetirilmegine minister buyruk beripdir. Gündogur, Demirgazyk we Gunmatar Awganistanda ýaşaýan özbek türkmenleriň çağalaryna şu täze okuw ýylynda öz ene dilinde çap edilen okuw kitaplary ýetirler. Onuň üçin hemme taýýarlyklar görüldi diýip Ornmasar Azatlyk radiosyna aýtdy.
Maarif Wazirligi 3-nji rasmy tiller kitoblaryny başmul özbeki we türkmeni sınfy awaldan sınfy 12-gäçe mukammal ýazylgan.
Türkmen we özbek dillerinde okuw kitaplarynyň daşary mugallim kynçylyklary hem bar. Türkmenleriň arasynda okuwçylara türkmen dilinde bilim berer ýaly mugallimleriň kemdigi aýdylýar. Şu kynçylygyň bardygyny ornmasar Efedilla Muhakkak Jahani hem tasdiqlady. Onuň çözgüdüçinem alada edilýändigini Jahani aýtdy. Mugallim kemçiliginiň bardygyny men hökümet ýolbaşçylaryna aýtdym. Ene dilinde okuwçylara okuw kitaplaryny ýetirip bering diýdim. Onuň ýany bilen türkmen özbek dili boýunça hünärmen mugallimleriň hem zerurdygyny bildirdim. Şu uğurda Magaryp ministri meselenin çözgüdü üçin alada ediyar dip Esedilla Muhakkak Jahani belledi.
Berge bir kinçili gireye bu, tanı masalayı kitabınız, masalayı uykutucu ve malim hem bor. Men o'zim mana shuni butun davlatga va xususan vazoratga, vazirlarga aytib kelganman.
O'zbek va turkmen tillarida o'quvchilarga ta'lim berayotgan talantli muallimlarning barchasini ham Esadullah Muhaqqiq Jahoniy bellab geçti. Böyle muallimlar vazifa qabul edilmiyor. Hunarmand muallimlarning ishi qabul edilmaganini men rasmiylardan so'radim. O'zbeklar va turkmenlar Gundog'or, Demirqoziq va Gunmatar o'g'anstanda qo'chin bo'lib yashayarlar. Bu ikki tilda maktablarda ishlar yali muallimlarimiz ko'p deb Afg'onistonning Mag'arib ministri Orun Masari Esedullah Muhakkak Cihani Azatlık Radyosu'na aitti.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şu günkü sahanını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.